Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ujambo popote ulipo na kukaribisha. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri ya leo, msikilizaji, ikiwa ni Jumatano tarehe 27 mwezi wa Mei mwaka 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu na kote ulimwenguni kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Andamana nasi hadi mwisho.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, ni afueni kwa madereva wa malori ya mizigo ya mwendo mrefu kutoka Tanzania wanaosifu juhudi za viongozi wa kieneo za kumaliza migogoro iliyokuwa ikishuhudiwa kwenye mipaka. Je, wao pamoja na washikadau wengine kutoka sekta hiyo ya uchukuzi wanasemaje?
Hiyo hatua ilivyofikiwa Tanzania na Kenya, kwa kweli sisi tunashukuru sana. Na tukizingatia Tanzania na Kenya tuna umoja na tuna undugu kutoka zamani.
Na katika jukwaa la vijana hivi leo utasikia namna wanawake walivyojikakamua kufanya kazi ya UDJ katika eneo la Afrika Mashariki licha ya shughuli hiyo kudhaniwa kwamba ni ya wanaume tu. Baadhi ya wanawake watu walioamua kuwa ma-DJ wanatoa ushauri upi?
Unapoonyesha sasa mimi ni nani na hii kazi yangu naifanya kwa moyo gani na kwa nguvu gani, mwisho wanaelewa. Unakuta mtu anakuambia kabisa, "Ah, nilikuwa sijafikiria kutokana na ulivovaa."
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya yale tuliyokuandalia hivi leo, lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa naye mwenzangu BMJ Mridhi.
Na taarifa za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari, msikilizaji, ni kwamba kiongozi wa upinzani nchini Burundi, Agathon Rwasa, ambaye alitangazwa kama alichukua nafasi ya pili katika uchaguzi wa urais uliofanyika Jumatano wiki iliyopita, anatarajiwa kuwasilisha hoja ya kupinga matokeo hayo mahakamani hivi leo. Rwasa amesema anayakataa matokeo hayo na kudai uchaguzi huo uligubikwa na dosari kadhaa, ukiwemo wizi wa kura. Tume ya uchaguzi nchini Burundi ilimtangaza Evariste Ndayishimiye kutoka chama tawala cha CNDD-FDD, ambaye ni mshirika wa muda mrefu wa rais wa sasa Pierre Nkurunziza, kama mshindi akipata 68.72% ya kura zote zilizopigwa, huku Agathon Rwasa wa chama cha CNL akipata 24.19% ya kura zote. Kwa mujibu wa sheria za Burundi, Rwasa ana hadi saa 48 baada ya matokeo kutangazwa kuwasilisha pingamizi lake. Rwasa aidha alidai kwamba wafuasi wa chama chake walizuiliwa kushiriki katika uchaguzi huo, huku baadhi wakifukuzwa kutoka kwa vituo vya kupigia kura. Kanisa Katoliki katika nchi hiyo jana iliandikia barua tume ya uchaguzi ikieleza kutoridhika kwake na uchaguzi huo. Hata hivyo, wafuasi wa Ndayishimiye pamoja na maafisa wa serikali wanashikilia kwamba uchaguzi huo ulikuwa wa haki na huru. Wachambuzi wanasema kwamba iwapo Ndayishimiye atatawala nchi hiyo, utakuwa ni mwendelezo wa utawala wa rais wa sasa Pierre Nkurunziza, ambaye ameongoza nchi hiyo tangu mwaka 2005, uongozi wake ukigubikwa na utata mara kwa mara. Serikali ya Tanzania jana ilimuita afisa mmoja wa ngazi ya juu kwenye ubalozi wa Marekani nchini humo na kumtaka atoe ufafanuzi wa baadhi ya taarifa ambazo ubalozi huo umekuwa ukitoa. Kaimu balozi wa Marekani Inmi Peterson alikutana na kufanya mazungumzo na katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Kanali Wilbert Ibuge, kwenye ofisi ndogo ya wizara jijini Dar es Salaam. Katika mazungumzo hayo, Ibuge alieleza kile alichokiita masikitiko kutokana na namna ambavyo ubalozi huo umekuwa ukitoa taarifa mbalimbali za ushauri wa kiusafiri, likiwemo suala la namna Tanzania inavyoshughulikia ugonjwa wa COVID-19. Ibuge alizitaja taarifa zilizotolewa na ubalozi huo ambazo alisema zilionekana kukusudia kutoa tahadhari kwa raia wa Marekani waliopo nchini na wanaotarajia kusafiri hadi Tanzania kuwa jiji la Dar es Salaam si salama kutokana na kuwepo idadi kubwa ya wagonjwa wa COVID-19. Tahadhari hizo pia zimeendelea kudai kwamba hospitali nyingi jijini Dar es Salaam zimefurika wagonjwa wa corona. Utawala wa Rais John Magufuli umekuwa ukishutumiwa kwa jinsi unavyoshughulikia swala la kukabiliana na maambukizi ya corona. Baadhi ya wanasiasa wa upinzani nchini humo pia wamemkosoa rais huyo kwa kile walichokiita kutotoa takwimu za kweli za wale walioambukizwa au kufa kutokana na ugonjwa huo. Hata hivyo, mara kwa mara Rais Magufuli amenukuliwa akisema kwamba idadi ya maambukizi imepungua kwa kiasi kikubwa nchini humo. Na shirika la afya duniani WHO jana Jumanne liliahidi kutoa taarifa kuhusu dawa ya hydroxychloroquine kufikia katikati ya mwezi Juni baada ya maswali kuibuka kuhusu ubora wa dawa hiyo ya malaria katika kuwatibu wagonjwa wa COVID-19, kama anavyoarifu mwenzangu Harrison Kamau.
Baadhi ya viongozi akiwemo rais wa Marekani Donald Trump wamekuwa wakidai kuwa hydroxychloroquine inatibu maradhi ya corona, lakini WHO imepinga madai hayo baada ya jarida la masuala ya kimatibabu ya The Lancet kuripoti kuwa idadi ya vifo imeongezeka miongoni mwa wagonjwa wa COVID-19 wanaotumia dawa hiyo. WHO kufuatia ripoti hiyo imesema kuwa ripoti kamili kuhusu dawa hiyo itatolewa kufikia katikati mwa mwezi Juni baada kukamilika kwa ukusanyaji wa ushahidi pamoja na utafiti. Hata hivyo, WHO imesema kuwa wale ambao tayari wameanza kutumia dawa hiyo kwenye utafiti unaoendelea wanahitaji kumaliza dosi iliyopendekezwa. Kuna baadhi ya makampuni ya kutengeneza dawa kama vile ile ya Uswizi ya Novartis ambayo inafanya utafiti kwa wagonjwa 440 wa corona. Makampuni ya Novartis na Sanofi yameahidi mamilioni ya dawa za hydroxychloroquine kwa ajili ya utafiti ambao pia hutumika kwenye matibabu ya rheumatoid arthritis na lupus.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tukiendelea na habari za dunia, ni kwamba kundi la kigaidi la Al-Shabaab limedai kutekeleza shambulizi la jana huko nchini Somalia lililopelekea vifo vya maafisa wanane wa jeshi la nchi hiyo. Wanajeshi hao waliuawa kufuatia mlipuko wa bomu la kujitengenezea lililogonga gari walimokuwa karibu na kijiji cha Gololi, takriban kilomita 40 kaskazini mwa mji mkuu wa Mogadishu. Afisa mmoja mwandamizi wa jeshi la Somalia ambaye hakutaka jina lake litajwe ameiambia Sauti ya Amerika kwamba wanajeshi wengine wawili walijeruhiwa na mmoja yuko katika hali mahututi. Gari lao lilikuwa kwenye msafara wa magari ya jeshi yaliyokuwa yakitoka mji wa Kamilo kuelekea Balad wakati shambulizi hilo lilipotokea. Kamanda wa jeshi la kitaifa la Somalia na kamanda wa jeshi la ardhini wa nchi hiyo hawakupokea simu zao walipopigiwa na Sauti ya Amerika kutaka kupata maelezo ya kina zaidi. Na serikali ya Uganda ilitangaza hiyo jana kwamba idadi ya maambukizi ya virusi vya corona imepanda na kufikia 253. Hii ni kufuatia ongezeko la visa 31 vilivyoripotiwa jana Jumanne. Kati ya visa hivyo vipya, 23 ni watu ambao waliingia nchini kutoka nchi jirani. Vyombo vya habari vimeripoti kwamba madereva 20 wa malori ya mizigo, 16 raia wa Tanzania na 1 raia wa Kenya walirejeshwa nchini mwao baada ya kugunduliwa kuwa na virusi vya corona kwenye mipaka ya Kenya na Uganda na Tanzania na Uganda. Idadi ya madereva ambao wamekatazwa kuingia nchini Uganda au wamerudishwa nchini mwao kufikia hii leo ni 270. Takwimu za Wizara ya Afya ya Uganda zinaonyesha kwamba tangu tarehe 21 mwezi Machi ambapo kisa cha kwanza cha maambukizi ya corona kiliripotiwa, watu 69 wamepona kutokana na ugonjwa huo. Katika nchi jirani ya Kenya, visa 62 zaidi vya maambukizi viliripotiwa hapo jana na kuifanya idadi ya wote walioambukizwa kufikia sasa kuwa ni 1,348, wengi wao wakitokea jimbo la Nairobi ambalo limetajwa kama kitovu cha ugonjwa huo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba siku chache tu baada ya Kenya na Tanzania kukubaliana kumaliza mgogoro wa madereva uliokuwa unafukuta katika mpaka wa Namanga, wamiliki wa malori ya mizigo wamezungumzia walivyopokea mwafaka wa mgogoro huo na wameomba wenzao wa nchi jirani kutoa ushirikiano wa kutekeleza makubaliano yaliyofikiwa. Asira Jimbungi anatupasha zaidi akiwa Arusha, Tanzania.
Baada ya maamuzi hayo, kwa sasa changamoto zilizokuwa zinawakabili madereva ikiwemo ya kukaa mpakani kwa muda mrefu imeanza kupungua, hatua ambayo imepokelewa kwa matumaini makubwa na wamiliki wa malori wa Tanzania. Akizungumzia hatua hiyo, baadhi ya wamiliki hao wa malori wamesema maamuzi hayo yana tija kubwa kiuchumi kwao wenyewe na kwa nchi za Jumuiya ya Afrika kwa ujumla.
Hiyo hatua ilivyofikiwa Tanzania na Kenya, kwa kweli sisi tunashukuru sana. Na tukizingatia Tanzania na Kenya tuna umoja na tuna undugu kutoka zamani. Kwa hiyo swala la kwamba madereva sasa wapimwe kabla hawajaenda safari, tumeona ni njia rahisi ya kuwafanya madereva wetu waendelee kuwa na moyo na kazi na hawatakuwa na mateso yoyote. Kwanza wakishapimwa, wakishapata majibu yao, wakitoka Arusha wataenda straight na watapita.
Pia wamewashukuru marais wa nchi hizo akiwemo Dr. John Magufuli wa Tanzania kwa jitihada wanazofanya kuhakikisha kuwa shughuli za kiuchumi zinaendelea, lakini pia tahadhari zinaendelea kuchukuliwa.
Kwa majina mimi naitwa Ahmad Hussein Dilon, ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ya Sandvik. Kwa kweli tunamshukuru sana mheshimiwa rais wetu ambaye ameweza kututatulia tatizo. Mimi naweza kwa shauri wasafirisha nchi jirani kwamba wasiwe na hofu na wafanyakazi wetu au madereva wetu na wananchi wetu hapa Tanzania. Sisi tuko salama na tunapendelea kwamba tukae salama na wao, ili pia hatutapendelea kwamba sisi wao wapate matatizo kwa ajili yetu au sisi tupate matatizo kwa ajili yao.
Baadhi ya viongozi akiwemo mkuu wa mkoa wa Arusha ambao ni makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki Bwana Mrisho Gambo amesema jitihada za utekelezaji wa makubaliano yaliyofikiwa zinaendelea kutekelezwa na amewataka wamiliki wa malori kutoa ushirikiano.
Ombi langu kwenu nyinyi sasa wasafirishaji, waandaeni madereva mapema wakachukuliwe sample, wapimwe, majibu yatoke, muendelee kufanya biashara. Na sisi tunataka biashara hii ifanyike kwa sababu Kenya soko lao kubwa liko Tanzania kwa baadhi ya bidhaa zao, lakini na Tanzania pia soko letu kubwa liko Kenya. Leo kuna watoto wanalima vitunguu, kuna ambao wanauza mahindi, kuna ambao wanapeleka biashara mbalimbali kutoka upande wetu wa Tanzania kupeleka upande wa Kenya.
Kwa majina mimi naitwa Ahmad Hussein Dilon, ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ya Sandvik. Kwa kweli tunamshukuru sana mheshimiwa rais wetu ambaye ameweza kututatulia tatizo. Mimi naweza kwa shauri wasafirisha nchi jirani kwamba wasiwe na hofu na wafanyakazi wetu au madereva wetu na wananchi wetu hapa Tanzania. Sisi tuko salama.
Asra Jimbungi, Sauti ya Amerika, Arusha.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC.
Ukiendelea na habari za dunia ni kwamba rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema kwamba makanisa na majumba mengine ya kuabudu nchini humo yatafungua tena milango yao kutoka mwezi ujao wa Juni. Ramaphosa, ambaye alikuwa akilihutubia taifa moja kwa moja kupitia vyombo vya habari jana Jumanne kuhusu hatua za kulegeza masharti mbalimbali yaliyokuwa yamewekwa awali, alisema janga la corona limekuwa na athari kubwa za kihisia na kisaikolojia kwa wananchi wa Afrika Kusini na limepelekea wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya maisha ya sasa na ya baadaye. Hata hivyo, kila jumba la kuabudu litaruhusiwa kuwakubalia hadi watu 50 kwa wakati mmoja, alisema Ramaphosa, na kuongeza kwamba masharti ya watu kuweka umbali kati yao ni lazima yaendelee kutekelezwa. Afrika Kusini, yenye utajiri mkubwa zaidi wa kiviwanda barani Afrika, ilisitisha nyingi ya shughuli zake mwishoni mwa mwezi Machi baada ya serikali kutangaza kanuni mbalimbali za kukabiliana na kuenea kwa virusi vya corona ambavyo vimesababisha vifo vya watu 481 kufikia jana, huku idadi ya maambukizi ikifikia takriban 1024. Na serikali ya Kenya imeshutumiwa na wanaharakati wa kutetea haki za binadamu kwamba haijaheshimu uamuzi wa mahakama ya Afrika ya kutetea haki kuhusu hatima ya jamii ndogo iitwayo Ogiek inayoishi katika msitu wa Mau ulio mkubwa zaidi nchini humo na ulio katika bonde la Ufa. Ripoti iliyotolewa jana Jumanne na kundi la wanaharakati wa kutetea haki za jamii hiyo inaeleza kwamba maafisa wa serikali wameendelea kuwanyanyasa na kuwakandamiza wakazi wa msitu huo licha ya uamuzi wa mwaka 2017 wa mahakama hiyo ambayo ndiyo ya juu zaidi kwenye mfumo wa mahakama za Umoja wa Afrika. Katika uamuzi wake, mahakama hiyo ilisema kwamba jamii hiyo ya Ogiek ina haki ya kuendelea kuishi katika msitu huo kwani hayo ndio makao yao ya asili. Hata hivyo, serikali ilikuwa inapinga hoja hiyo ikisema kwamba ni lazima waondolewe ili kuhifadhi mazingira kwa manufaa ya taifa nzima. Jana kundi hilo lilisema kwamba jamii hiyo inaendelea kuhamishwa kwa lazima. Tangu Kenya kupata uhuru mnamo mwaka 1963, msitu wa Mau umepungua kiasi cha 37% kutokana na shughuli mbalimbali za kibinadamu, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa makazi, ukataji ovyo wa miti na kadhalika. Inakadiriwa kwamba jamii ya Ogiek ina takriban watu 45,000.
Ni Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Serikali ya Uganda imelegeza tena masharti magumu likuwa amewekwa ili kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona. Kuanzia jana Jumanne, magari ya watu binafsi yameruhusiwa kuingia katika barabara za miji ya Kampala, na hivyo serikali bado inatafakari kuhusu tena usafiri wa umma. Mwenzangu Patrick Nduimana amezungumza na mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Kampala, Ignatius Bahizi, ambaye ameanza kwa kueleza masharti yaliyopewa watu wenye magari ya kibinafsi.
Ni kweli magari ya kibinafsi yameruhusiwa kwenye barabara tena, na sio katika Kampala peke yake, lakini kwa nchi nzima. Pia hii ni kwa masharti kama kuvaa barakoa au face masks kwa wenyeji wote wa gari, kuchukua zaidi ya watu watatu ikiwa ni pamoja na dereva katika gari moja, na wamiliki wote wa magari wanapaswa kuheshimu wakati wa kafyu wa kuanzia saa moja za jioni hadi saa 12 za na nusu za asubuhi.
Rais Museveni siku za nyuma aliahidi kuruhusu tena usafiri wa umma baada ya kuhakikisha kwamba Waganda wote wamepata barakoa. Je, lini usafiri wa umma utafunguliwa na lini barakoa kwa wananchi wote wa Uganda zitakuwa zimepatikana?
Kuhusu magari ya abiria kuanza tena na harakati za watu wanaotumia usafiri wa umma, imekuwa ni moja ambayo Waganda wengi wanangojea. Lakini ukizingatia kuwa njia za usafirishaji huleta mamia ya watu karibu, na kwa hivyo hawawezi kusimamia kutunza umbali wa kijamii, kuanza tena kwa usafiri wa umma kulikuwa na alama ya kupewa na serikali barakoa au face masks kwa kila raia ambao ni zaidi ya miaka 6, na masks za serikali zinatarajiwa wiki ijayo. Lakini pia usafiri wa umma hautaanza tena katika wilaya ambazo ziko karibu na mipaka, na mipaka ya nchi jirani kama Kenya, Tanzania, Kongo, Rwanda, Sudan Kusini, kwa sababu serikali inajaribu kuzuia raia wa hizo nchi kuingia Uganda, na kwa hivyo eneo ambazo ziko karibu nayo mpaka hazitapata huduma za basi hivi karibu.
Baadhi ya shughuli zilifunguliwa tena wiki kadhaa zilizopita kama migahawa, garage na maduka ya vipuri, lakini watu walitakiwa kuvaa barakoa. Sijui wewe uliopo hapo Kampala unaona kwamba wananchi wanaheshimu amri ya kuvaa barakoa?
Ndiyo, wale watu wote ambao walianza tena kazi wanastahili kuvaa barakoa au masks, na kwa kweli wanatii maagizo ambayo sasa ni sera ya serikali. Na kutovaa masks kwa mtu yoyote, polisi inaruhusiwa kukamata, na watu wengi wanaonekana kama polisi inawarudisha nyuma ikiwa wanatembea bila hizo masks. na hata kazi ambazo zinaruhusiwa na watu wasiopungua 10 kama sala au mahojiano ya studio, watu wanaonekana wakiwa wanavaa masks.
Ignatius Bahizi akizungumza na Sauti ya America kutoka Kampala.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kabla hatujaelekea kwa tamati, tuna taarifa moja hapa kutoka Ulaya. Wakati biashara kama za nywele, migahawa pamoja na nyingine zikianza kufungua tena barani Ulaya, changamoto kubwa kwa wamiliki ni hasara kubwa walioipata kutokana na kufungwa kwa zaidi ya miezi miwili kufuatia janga la COVID-19. Wengi wao wanaamini kwamba itachukua muda mrefu kwa hali hiyo ya kawaida kurejea. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Wes Wolvers ni mmiliki wa duka la ususi wa nywele nje ya mji wa The Hague, Holanzi, kwa miaka 14 sasa. Anasema kuwa tangu tangazo la kufunguliwa tena kwa biashara lilipofanywa, amepata wateja 1500 waliopiga simu kuwekewa nafasi ya kupata huduma. Anasema kuwa yeye na timu yake wanafanya kazi usiku na mchana ili kuhudumia wateja hao.
We had to put in screens in between the washing units.
Imetubidi kuweka vioo kuwagawanya wateja wanapooshwa vichwa na hao hata kupakwa rangi kwenye nywele, ili kuhakikisha kwamba tunafuata kanuni zilizowekwa za kiafya kuzuia maambukizi. Mwanzoni tungeweza kuwahudumia hadi wateja 6 kwa wakati mmoja, lakini sasa tunaweza kuhudumia tu nusu ya idadi hiyo. Hiyo ndio sababu kubwa ya kuwahudumia usiku na mchana.
Wobas anafurahia kuwa na wateja wengi hivyo, lakini anatashwishi kwamba wataweza kujikwamua kutokana na hasara kubwa iliyopatikana wakati walipokuwa wamefunga. Anasema kuwa msaada wa kifedha kutoka serikalini ulisaidia wafanyabiashara kulipa mishahara ya wafanyakazi katika kipindi hicho, ingawa yeye alilazimika kutumia fedha zake kugharamia mahitaji mengine kama vile bima na kodi ya nyumba. Kote barani Ulaya, maduka pamoja na migahawa zinafunguliwa wakati wateja wengi wakishuhudiwa, licha ya kuwa lazima umbali kati ya mtu na mwingine uzingatiwe kila mara kwa mujibu wa tahadhari za kiafya zilizoko. Mtafiti kutoka jopo la watunga sera wa Ulaya, Bradley Simon Tagliapietra, anasema kuwa licha ya biashara kufunguliwa, wateja hawana fedha nyingi za kutumia.
New data just released by the European Central Bank has shown that saving in Europe.
Data mpya iliyotolewa na Benki Kuu ya Ulaya inaonyesha kuwa watu walihifadhi pesa nyingi zaidi katika mwezi wa Machi ikilinganishwa na nyakati zingine, ikiwa na maana kwamba watu wanajiwekea fedha za akiba kutokana na hofu ya kutokea kwa wimbi la pili la maambukizi. Pia wengi wao hawana uhakika wa ajira katika siku za usoni.
Biashara ndogo na zile za wastani barani Ulaya ni asilimia 99 au jumla ya milioni 25 ya biashara zote barani humo, wakati zikitoa ajira kwa zaidi ya thuluthi mbili ya watu wa EU. Biashara hizo ndizo uti wa mgongo wa kiuchumi Ulaya, ingawa pia ndizo zilizo kwenye hatari kubwa zaidi ya kuporomoka iwapo janga kama la COVID-19 litatokea. Utafiti uliofanywa na taasisi ya SME United kuhusiana na biashara ndogo barani Ulaya unaonyesha kuwa nusu zilikadiria hasara ya asilimia 50 ya mapato yake. Idadi hiyo ilifikia hadi asilimia 80 kwenye mataifa yaliyoathirika zaidi kama vile Italy na Uhispania. Katibu wa taasisi hiyo Veronica Williams amesema kuwa wafanyabiashara wengi wamekuwa bunifu sana wakati huu wa janga, lakini licha ya hilo wanahitaji msaada wa serikali. EU inaendelea kujadiliana kuhusu mpango wa kukwamua uchumi, iwe ni kupitia mikopo au misaada mingine ya kifedha inayokadiria kutumia zaidi ya dola trilioni 2. Tayari Ujerumani na Ufaransa wamewasiliana kuhusu mipango yao kwa EU wiki iliyopita.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye Jukwaa la Vijana, basi kazi ya kuchezesha muziki katika sehemu za burudani maarufu kama DJ mara nyingi ni kazi inayofanywa na vijana wa kiume. Lakini kazi hiyo vile vile imewavutia wasichana wanaoshindana na wenzao wa kiume katika kutafuta riziki. Miongoni mwao ni Aisha Bakari mwenye umri wa miaka 16 anayefahamika zaidi kama DJ wa hijab kwa kuvalia vazi hilo la Kiislamu, ambaye ni DJ wa kwanza wa kike na mwenye umri mdogo katika visiwa vya Zanzibar. Kenneth Bwire anaangazia kipaji chake na changamoto anazokumbana nazo katika makala ya vijana.
Ni kazi inayohitaji ubunifu na uvumilivu wa hali ya juu, kupenda mziki wa kila aina bila kubagua aina ya mziki, na kuwa na hisia za kujua anachotaka msikilizaji hata kabla ya kukwambia. Kazi ya kucheza mziki maarufu DJ inahitaji ustadi wa hali ya juu katika kuchanganya nyimbo na kutiririka kwa mtindo wake wa kipekee, vidole vyako vikiwa ndio silaha kuu katika kudhihirisha utaalamu wako katika kucheza nyimbo zinazopendwa na wengi. Madoido unayoongeza katika nyimbo unazocheza ndio silaha yako katika kuwavutia wateja na kujizolea umaarufu. Mara nyingi wanaofanya kazi ya DJ ni vijana wa kiume, lakini visiwani Zanzibar kuna DJ msichana Aisha Bakari mwenye umri wa miaka 16 anayefahamika kwa kuvaa hijabu hata akiwa kwenye jukwaa na kucheza muziki ambao kwa wengi ni sawa na chakula chenye tamu nyingi kwa afya ya nafsi.
Kuvaa hijabu ama kuvaa nguo za stara kwenye kazi ya DJ haimaanishi kuwa labda na yani haiendani au ni kitu ambacho sio cha kufanya kwenye kazi ya DJ, lakini kwa mimi nimezoea kuvaa mavazi yale na nimekuwa nayo. Hata wazee wangu wa manake wamenifunza kunilea kwenye mavazi ya stara. Kwa hiyo hata mpaka nachagua kufanya kazi ya DJ imekuja kama manake imekuwa tayari ile kitu nacho by nature. Japokuwa kuna watu wanaongea kama inakuwa sio vizuri kuvaa kazi ya kuvaa hijabu na au mavazi yale na uvaa ya heshima wakati ukifanya kazi ya DJ, lakini kitu kimoja ambacho mimi nafikiria ni kwamba kazi yoyote duniani inahitaji heshima.
Anacheza kila aina ya muziki, taarab, bongo flavor, afro jazz miongoni mwa nyingine kwa wapenzi wa muziki wa rika tofauti katika hafla tofauti. Anasema anachagua muziki kutokana na muda, rika na hafla. Lakini ufanisi wake mkubwa ni kucheza muziki aina ya taarab za kale.
Naamini DJ mzuri ni yule DJ ambaye anasikiliza ama anaangalia watu kwa wakati ule wanahitaji nini. Kwa hiyo mimi ni DJ ambaye napiga miziki tofauti tofauti kulingana na sehemu husika na watu husika, kwa sababu saa nyingine unaweza ukaenda sehemu lakini ukakutana na wageni watupu, wageni ambao kidogo pengine inawezekana hawaelewi muziki huu, lakini ukawafanya kuwapigia muziki ambao wataelewa.
Lakini suala la kuvalia hijab, vazi linalojulikana kuwa vazi la dini, huzua maswali mengi hasa anapofanya kazi katika sehemu za starehe maarufu kama club, ambapo wanaofurahia kazi yake wanakuwa wamevalia tofauti sana. Kwake mavazi haihusu kazi, ilimradi ni kazi yenye heshima. Baadhi ya washauri wa dini na hata watu wa kawaida wanamfuata kumkosoa kwa kutumia vazi la hijabu anapofanya kazi yake ya DJ.
Baadhi ya watu ambao kidogo taaluma ya utandawazi wanahisi ni kitu kimoja cha tofauti sana. Wanahisi ni kwa nini amevalia hivi? Sa kwa nini yupo hapa? Unakuta unaweza na nyingine umeenda kwenye club lakini umevaa yale mavazi yako ya heshima. Sasa mtu atakuwa ilikuwaje? Sasa anapata kwa kushangaa, anajiuliza maswali mengi mwenyewe binafsi. Lakini mwisho wa siku hivyo vitu vyote haviingii kwenye kazi. Watu tu mwisho unatakiwa wafanye wapende kazi yako.
Kwa vijana wenzake hasa wa kike, ujumbe ni kwamba hakuna kuchagua cha kufanya, na kwamba anayehangaika kutafuta kitu hawezi kukosa chochote ili mradi ni mwenye bidii na ujasiri. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Kabla ya kutamatisha Kumekucha Afrika hivi leo, huu hapa muktasari wa habari.
Kiongozi wa upinzani nchini Burundi Agathon Rwasa, ambaye alitangazwa kama aliyechukua nafasi ya pili katika uchaguzi wa urais uliofanyika Jumatano wiki iliyopita, anatarajiwa kuwasilisha hoja ya kupinga matokeo hayo mahakamani hivi leo. Serikali ya Tanzania jana ilimuita afisa mmoja wa ngazi ya juu kwenye ubalozi wa Marekani nchini humo na kumtaka atoe ufafanuzi wa baadhi ya taarifa ambazo ubalozi huo umekuwa ukitoa. Na shirika la afya duniani WHO jana Jumanne liliahidi kutoa taarifa kuhusu dawa ya hydroxychloroquine kufikia katikati ya mwezi Juni baada ya maswali kuibuka kuhusu ubora wa dawa hiyo ya malaria katika kuwatibu wagonjwa wa COVID-19.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Mureithi, producer Siri Chubahiro, jina langu Harrison Kamau, nikikutakia siku njema popote ulipo.